Americe půl roku, jsme několika letí křesťané, měli jsme v tom na konci roku před toho, jak přišla revoluce, tak jsme měli svatbu. Lenka byla ve čtvrtém ročníku, dělala státnice, já jsem byl ve třeťáku na vysoké škole a chodili jsme do úžasného sboru v Praze na Maninách. 500 mladých lidí. A tady v tomhle kraji vlastně nebylo téměř nic. Sušice byly tady teda katolická církev a konkrétně v těch letech tady asi v Sušici byl Pavel Werner a pár starých babiček. A to bylo všecko. Ten sbor vlastně neexistoval. A na hradě Velhartice byl tehdy relativně mladý Petr Mejstřík a v rámci té porevoluční reorganizace dostal za úkol najít po revoluci nové kastelány na další dva hrady, na Kašperk a Rábí. Protože docházelo k odchodu takové té staré generace a různých starých struktur. No a protože jsme se znali, tak vlastně on mi volal do té Prahy a říkal, prosím tě, já mám prostě za úkol sehnat jako kastelány. A ty seš v tom sboru, kde je spousta mladých lidí, vysokoškoláků, to je skvělý zaměstnání a to Rábí je taková duchovní jako pozice, taková výsost. Prosím tě, zeptej se na shromáždění, jestli by někdo se nedal, prostě jestli by někdo nepřišel na Šumavu dělat kastelána. Já jsem si říkal, tyjo, to je nabídka, to ještě ani nedořeknu, to svědectví, nebo tu nabídku a určitě se přihlásí 10 lidí, protože jít na misi a jít dělat takový romantický zaměstnání, krásný, a ještě se dostat do krásné části země, no co chceš víc? Stovky mladých lidí, obrovský potenciál. Tak jsem si řekl, tak jo, tak příští neděli nebo v úterý jsme měli takový biblický, tam se scházelo třeba 250 lidí, tak jsem měl ty oznámení. První oznámení jsem dořek a nepřihlásil se nikdo. Pak jsem další neděli to oznamoval, nepřihlásil se nikdo. Pak jsem zase to oznámil, už tak jako naléhavě, protože mě to přišlo jako skvělý nápad. Jako skvělá příležitost. Já jsem v tom taky cítil, že jakoby obsadit tu duchovní výsost tam na Rábí je hrozně důležitý. A já jsem prostě se hrozně divil, že se nikdo nehlásí. Jsem to jako nechápal fakt. Ale taky jsem jako byl ani mě nenapadlo, že by se to mě nebo Lenky týkalo. No protože ona měla takovouhle hlavu ze státnic a já jsem byl ve třeťáku. Já jsem měl ještě 2 roky před sebou v podstatě. Protože jsem ten třeťák měl kvůli té Americe rozložený navíc studijně. No a tak jsem to oznamoval, tu potřebu jsem oznamoval týden za týdnem a nepřihlásil se nikdo. A tak jsem se za to modlil, taky jsem si jednou vzal takovou mapu, koukal jsem, kde vlastně teda jako to já jsem tam byl samozřejmě jednou v životě na tom Rábí. A víte, co se stalo? Tak jak jsem se za to modlil, jak mě to leželo na srdci, ne kvůli mě, ale tak najednou se něco v mém srdci začalo měnit. A já jsem prostě po několika týdnech, měsících, to už nevím, vlastně, jako kdyby mi Bůh říkal, no, a co kdybys tam šel ty? Když tam nikdo nechce jít. Já? Pane, já jsem ve třeťáku. Já jsem z Liberce. To je krásné město. My tam máme spoustu kamarádů. Čeká nás tam skvělý velikánský sbor, kde je spousta práce. A dopadlo to tak, že jsem nějak během pár týdnů vlastně přijal, že tu šílenou myšlenku, naprosto nepravděpodobnou, úplně vykloubenou vlastně z našeho života, že půjdu dělat kastelána na Rábí ve třeťáku na vysoké škole. A věděl jsem, že to nepočká. No a tak jsem teda nejdřív šel za Lenkou, to už bylo po Silvestru, a psala diplomku a jsem říkal, Leni, půjdeš se mnou na Rábí, budeš mě následovat, ženo. A ona teda, samozřejmě to trošku jsem jí to vysvětlil, že jo, o co se jedná, respektive byla u toho, když jsem to oznamoval v tom sboru, a ona říkala, půjdu, ale až po státnicích. Tak jo, a v květnu, 1. května 1991, jsme se naložili do Trabanta a jeli jsme na Rábí a přestěhovali jsme se tam. Lenka dělala v tom květnu státnice a z toho vzniknul sbor v Horažďovicích, který do dneška žije, je tam prostě 30 let. A pak nás Bůh, to už říkal hned na začátku, v tom roce 90, když jsem koukal na to Rábí, tak říkal, půjdete jednou do Sušice. Co tím chci říct celým příběhem? S Lenkou máme takovou jednu zkušenost v tomhle kraji. Jestli chceš, aby něco fungovalo, musíš to sám založit. Musíš to udělat ty. Protože tady nikdo není. Ano, tenhle sbor v tuhle chvíli tady je jako hodně lidí, jo. Tím nechci říci, že jsme nemohli jako sbor udělat víc a na druhou stranu jako staršostvo se pořád modlíme za pracovníky s mládeží, ale my je nemáme. Nemáme je. Protože já už nejsem mládežník. Ve 30 jsem se ještě mohl trošku si myslet, že jsem mládežník, ale už jsem nebyl dávno, ale tak to je takové vlastně, to říkám jako povzbuzení a zároveň syrovou pravdu, realitu Božího království. Můžeme vidět tolik nedostatků. Tolik nedostatků. Sami u sebe, u druhých. Jak jsme málo nasazený, jak támhle to neděláme, támhle to. Moje odpověď je, jestli chceš, aby něco fungovalo, tak to udělej ty. Vem se za to. A ono to začne fungovat. Něco postavíš, něco vybuduješ, něco se stane v Božím království. Tak to máme ale další bod do modliteb. Já teďka chci říct krátce to kázání a potom, jak jsem říkal, že se budeme modlit, tak mně dneska přišlo, že se budeme modlit za bolístky. Vysvětlím to. Budeme se modlit dneska hodně za všechny naše drobná poranění, bolesti tělesné, případně duševní nebo duchovní, ale především ty tělesné, ale zároveň do toho připojíme trše a zároveň klidně se můžeme modlit za to, co tomuhle sboru to skutečně chybí. Pracovníci z mládeží. Pro ty nejmenší děti, pro tu skupinku, kterou teďka máme, těch 5-6 děcek, tak pro ty jako je nějak postaráno, chvála pánu, jsou tady sestry, maminky, ale máme tady prostě velkou díru, ale pane, vypuď své dělníky na svou žeň, jak je psáno. Tak se pak budeme modlit, doufám, že nám na to zbyde čas. A to slovo, které mám tady dneska přichystáno, jež vlastně Jirka četl, tak si myslím, že nějakým způsobem v tom bude moci být určitá inspirace. Já to přeci jenom přečtu ještě jednou. Opakování je matka moudrosti. Ta stať, kterou Jirka četl, se vlastně tady zrovna v tomhle překladu jmenuje Autorita syna, nebo Moc Božího syna. A já to přečtu od 17. verše. Je to vlastně takové povzbuzení a vyznání Pána Ježíše Krista, když na něj doléhali farizeové. Ježíš jim však odpověděl: Můj otec až dosud pracuje, i já pracuji. Proto ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejenom rušil sobotu, ale také Boha nazývá svým vlastním otcem. A činil se takový rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než tyto mu ukáže, abyste vy žasli. Jako totiž otec vzkřísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu, aby všichni ctili syna, jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina a nyní je tu, kdy mrtví uslyší Božího syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu. Amen. Tak jsme si to zopakovali. Vím, že ten text je v jistém smyslu docela složitý, docela obsažný. A to, co chci tady sdílet, je 7 takových bodů nebo charakteristik, které se v tom textu objevují, které říká Ježíš, říká je vlastně o sobě, o otci a o sobě. A je na tom něco velice zajímavého. Začíná to tím, tam byl ten problém vlastně s tím chromým, kterého přinesli na lůžku k Ježíši, probourali tu střechu, on se za něj pomodlil, vstaň, vezmi své lůžko a choď. A on byl uzdraven, jenže se to stalo v sobotu a byla to ryze veřejná, to se stalo, víme, v tom velikém davu, rozkřiklo se to a Židé to považovali za zásadní porušení jedno z nejdůležitějších božích přikázání, totiž ctění soboty, protože uzdravování patřilo do sféry lékařství a lékařství tehdy bylo řemeslo, jako třeba švec. Prostě to bylo řemeslo, to byla práce a proto to bylo porušení soboty z jejich pohledu. A pak Ježíš přijde a říká, já dělám vlastně jenom to, co vidím od otce a oni dobře chápou, že Hospodina Jehovu nazývá svým otcem. A tak je tady napsáno, o to víc, nebo právě proto ho chtěli zabít. Protože se v jejich očích dopouštěl nejzásadnější svatokrádeže, největšího hříchu, kterého je člověk schopen, totiž povýšit se Bohu na roveň. A takže měli prostě podle svého zákona, oni nedělali nic divného, oni jednali podle toho, jak rozuměli písmu. jejich písmu, jejich zákonu Mojžíšovskému. Tam bylo jasně napsáno, kdo bude takhle drzej, tak bude prostě zatracen, musí být prostě zabit takový člověk. Jenže neporozuměli tomu, já na to odpovím, tady na ty dvě takové výtky zásadní. Ježíš totiž čistě technicky vzato by se mohlo říct, že z hlediska toho řemesla, skutečně když někoho jako uzdravil, a oni v podstatě nerozlišovali to tolik, jestli mu nohu zašije jako chirurg, anebo jestli se stane zázrak. To pro ně nebylo tak důležité. Důležité bylo, že měli dojem, že vykonává řemeslo. Ale Ježíš vlastně tím, že vlastně někomu pomohl, a to navíc zázračným způsobem, tak vlastně on říká, já tu sobotu neporušu, já ji naplňuju. Dávám jí ten původní, pravý, nový smysl, že totiž v sobotu, v sabat, je to svatý den, kdy se setkáváme s Bohem. A když se Bůh setká s člověkem, tak se dějí zázraky a člověku je dobře. A dokonce používá takový velice názorný příklad. Co pak vám, když v sobotu neupadne ovečka nebo dobytek prostě do jámy, co pak ho nevytáhnete, vždyť mu jde o život. Je strašlivé, že někdy se člověk myšlenkově ve svém farizejství, ve svém náboženskosti propadne do stavu. Já si myslím, že mohli být farizové, kteří řekli, já radši svoji ovci nechám chcípnout, než abych porušil Boží zákon. Zní to velmi svatě, ale je to z Božího pohledu úplně mimo. A Ježíš říká, já v sobotu neporušuji, já ji naplňuji. A to rovnostářství s Bohem, Ježíš nikdy neříká, já jsem jako Bůh. Ježíš jenom říká, já činím to, co vidím u Otce a Otec mi něco dává. Otec mi něco svěřuje a já to přijímám. A to není stejné. To není stejné, když si budeš myslet, že seš jako Bůh, nebo že seš stejně dobrý. Vlastně to moje slovo, protože Ježíš tam hodně mluví o tom, co od Boha přijímá, tak je o tom, v čem vlastně spočívá ta úspěšnost, autorita, moc, požehnání života Ježíše Krista. A vlastně tady to máme v jistém smyslu, jakoby shrnuté, Ježíš o tom sám mluví, i když to možná na první pohled tak není zřejmé. Ale je tam 7 takových věcí, které jsou důležité, které z něho vlastně dělali to, co byl. Tak na prvním místě vlastně říká, nebo já to tady mám napsáno, úplné vydání se Bohu a závislost na něm. Nečiním nic než to, co vidím u Otce. Dělám to, co mi Bůh říká. Naslouchám mu. A na prvním místě je to, že Ježíš se rozhodl se zajímat o to, co Bůh dělá, říká a co mu ukazuje a pak to prostě dělat. To je dobrý základ. Za druhé, to, co Ježíš dělá, Ježíš vyznává, že jeho Bůh s ním mluví. Že Otec z lásky komunikuje se svým synem. Je to ve verši 20. Neboť Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Ježíš si byl vědom, že jeho nebeský Otec ho má tak rád, že mu říká svá tajemství, že s ním prostě komunikuje. Za třetí, když Ježíš se rozhodl, že bude poslouchat Boha a sledovat, co Bůh si myslí, co říká, co dělá, a že dokonce Ježíš ví, že mluví přímo k němu, a je to z lásky, tak Ježíš říká, že on bude činit to, co činí otec, a bude dělat ještě větší věci. Jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Jaký je ten posun tam? Je to zvláštní. Ježíš, ten text je důležitý, aby jsme ho viděli až jako do hloubky a do konce. Ježíš na začátku říká, já nebudu dělat nic, než to, co vidím u otce. Mnohokrát to učedníkům opakuje v různých verzích, v různých formách, ale v podstatě ten obsah sdělení je, já se snažím v životě dělat jenom to, co mi říká Bůh, co u něj vidím. A najednou tady Ježíš říká, tak jako můj otec uzdravuje a křísí, i já budu křísit, já to také dělám, já do toho také vstupuju a křísím ty, které já chci. Je tam určitý posun. Jako kdyby Ježíš skrze tu poslušnost a skrze tu komunikaci s Bohem získával určitou autonomii, nebo že on se mohl rozhodnout, koho chce vzkřísit Ježíš. Také syn obživuje ty, které chce. Za čtvrté, z židovského pohledu naprosto zásadní přelomové sdělení. Otec předal soud synu. Dokonce Ježíš tady říká, otec už nikoho nesoudí, protože předal soud synu. Takže syn, a teď je to tam rozvinuto docela do důsledku, do hloubky, že ten, kdo rozhoduje o spasení, je Ježíš Kristus. Kdo v něj věří, kdo ho vyznává, kdo je pokřtěn v jeho jméno, kdo se k němu hlásí, ten má život věčný. A když domyslíme, co je tady řečeno z židovského pohledu, tak to bylo něco, co pro ně bylo absolutně nestravitelné. Je to opravdu hodně zásadní sdělení. A Ježíš se tím ale nepovyšuje, on říká, otec se rozhodl, že předá soud mně. A tak já to budu vykonávat. Za páté, tam Ježíš vlastně to potom shrnuje, syn si je vědom autority a cti, která mu náleží. S tou autoritou uzdravovat, křísit, dělat zázraky a dokonce soudit lidi, jakoby rozhodovat, tak přichází i úcta. A vlastně tak, jako kdo ctí syna, ctí i otce. Kdo ctí otce, určitě bude ctít i syna. Ježíš dává tady tu rovnici a vlastně je zjevné, že otec předává tu čest svému synu. Dokonce je tady řečeno, že kdo nebude ctít syna, ten nebude mít ten život. Proto je křesťanství tak, je to jako kámen úhelný skutečně. Nemůžeme z toho Ježíše vynechat. Nemůžeme lidem podávat zprávu jenom o Bohu, o Otci, to je moc fajn, Otec je dobrý, Otec je milostivý, je to stvořitel, je to autorita, ale Otec předal tu úctu, tu čest svému synu. Kdo nectí syna, nectí ani otce, říká Ježíš. Za šesté, zajímavé sdělení. Syn se stává zdrojem božího života. Je to ve verši 26. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. My víme, že Bůh je zdrojem života. On řekl slovo a byly stvořeny světy. On řekl slovo a vody se naplnily rybami. On řekl slovo a z prachu země povstala zvířata. A potom i člověk. Otec má život sám v sobě. Bůh může udílet život. A tady je řečeno, že toto předal synu. Tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. Vlastně tady vidíme takovou stupnici nebo takovou škálu, o co všechno se otec rovnoměrně zcela rozdělil se synem. A poslední, tam jsem váhal ten sedmý bod, jestli je to vlastně bod, ale je to zajímavý kontrast. Je to ve verši 27. A dal mu pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Ježíš po celou dobu říkal, co vidím u otce, tak to budu dělat, otec se mnou mluví, otec mi předal moc křísit mrtvé, otec mi dal moc činit soud, otec mi předal moc dávat život a tak dále, přijímat slávu. Protože jsem jeho syn, protože jsem syn Boží, jsem Boží syn. A najednou je tady napsáno, že to všechno a ta autorita v tom je od Boha dána Ježíši, protože je syn Boží? Ne. Je tam napsáno, protože je syn člověka. To je zvláštní. Protože je člověk. Když si to jako přeložíme, tak je tady vlastně řečeno. To všechno dal otec svému synu, protože je člověk. A to už je teda velká síla. A v tom já vidím sdělení, které je pro nás velmi důležité, je úžasné, že totiž Ježíš je nejenom božský, ale Ježíš je i lidský. Možná bych to popsal následujícími slovy, že totiž, když někdo se přibližuje Bohu a je čím dál duchovnější, čím dál svatější, čím dál mocnější a je čím dál tím víc, jako dalo by se říct, v nebesích, začíná mít atributy světce. Je to prostě duchovní člověk. A samozřejmě, že tím více stává mezi světem a tím člověkem prostě mezera, propast. Protože to, co je svaté, se nemá rádo s tím nesvatým. To prostě je jako oheň a voda. Jako čert a kříž, když tak řeknu. Tak ale Bůh vlastně říká za jednu zajímavou věc tady v tom. Tak říká, víte, ten skutečně podle mého názoru, říká Bůh, podle mého názoru, ten, kdo se stane skutečně svatým, je nakonec velmi lidský. Je to člověk. A teďka jako inspiraci pro nás řeknu, že přitom, když jsem to takhle studoval, je to vlastně krásné, ale tím, teď jsem vám vlastně neřekl, by se dalo říct nic nového, protože my víme, že Syn Boží je úžasný, že dostal od Otce támhleto a tohleto a že má moc a tohleto a takhleto. Jenže vlastně u každého toho bodu já jsem se zastavil a říkal jsem si, no ale to je to, k čemu jsem já povolán a k čemu seš ty povolán. Konec konců jedno ze základních sdělení Ježíšových vůči lidem je pojďte za mnou, učte se ode mě, následujte mě, buďte jako já, čiňte to, co já činím. A učil je to. A řekli jsme si na začátku, že vlastně tady těch sedm bodů je vlastně sedm určitých pravd nebo tajemství nebo skutečností, proč Ježíš měl takovou moc, jakou měl, proč byl Synem Božím. A tak si to probereme z našeho pohledu, z pohledu tebe a mě, velice krátce. Na prvním místě, i my máme hledat Boží vůli. Máme sledovat, co Bůh si myslí, co říká, co dělá. Je to moc důležité. Ať je to v písmu, ať je to skrze církev, ať je to přímo hlas Boží ke mně, vedení, které já mám, naslouchání. Protože Bůh mluví ke každému z nás originálně, úžasně. Pečuje i o med, aby směl k snídani a tak podobně. Takže důležité je sledovat, co Bůh říká. Druhé, to s tím velmi souvisí, je vlastně to vyznávat a věřit tomu, počítat s tím a jako do toho nějak prakticky vstoupit. Můj otec mluví z lásky se svým synem a říká mu všechno. Tak i tobě tak to přijmi a zase bychom mohli teďka mít řadu veršů, které to potvrzují, které říkají ano, počítej s tím, že Bůh prostě k tobě bude mluvit a že ti bude říkat svoje tajemství a bude tě s tebou sdílet. Proč? No, protože tě miluje, má tě rád. Je, ta motivace je láska. Syn rozvíjí otcovy činy. I my máme rozvíjet otcovy činy. Nebo Ježíšovy činy. Ježíš to říkal, moji učedníci, to je úžasná věta, já ji prostě miluju, často ji takhle používám, moji učedníci budou činit či skutky větší, než li činím já, říká Ježíš. Ale přesně tady v tom třetím bodě, tak jako otec všechno předal synu a syn to naplňoval a začal to ještě rozvíjet víc. Už nad tím je jako potřeba se zamyslet a říct si, počkej, jak může dělat člověk víc než Bůh? Jak mohl Ježíš dělat víc než Bůh? No nějak to prostě rozvíjel. Ta odpověď, možná taková pomůcka, je strašně jednoduchá. Mnozí tady máme svoje děti, máme vlastní děti, a patrně tobě, pokud opravdu máš rád svoje děti, tak se budeš radovat, když v životě dojdou do tvé úrovně, v různých životních schopnostech, dovednostech, charakteru. A pokud jsi dobrý rodič, tak se budeš radovat, když tě v něčem dokonce i přerostou. Byl by to divný rodič, kdyby si říkal, jako hlavně, aby ty moje děti nebyly lepší, než jsem já. Jen ať zůstanou krok pozadu. To je ale divná myšlenka, že jo? A náš otec není divný, on je prostě přirozený. Jeho přirozená touha je, aby syn dělal víc než táta. A Ježíš má otcovské srdce a on to vysloveně říká, moje děti budou dělat víc než já, moji učedníci. Ty a kde jsi to viděl? Ty a Ježíš dělal takových zázraků, to takhle jako sypal a co, my jsme úplně jako malinký a neschopný a blbý. No, to je jedno, jak to bereme, ale v tomhle sboru se stalo za posledních, řeknu třeba 20 let, spoustu úžasných zázraků. Zázraků, nejenom zázračků, ale zázraků. Bavili jsme se o postech. V Bibli máme záznam, že Ježíš se modlil jednou 40 dnů. Je docela možné, že se za mladá do těch 30 let taky postil víckrát takhle. To my nevíme, ale víme jako stoprocentně, že se postil 40 dnů. O tom jsme se tam bavili na té horské kvildě, jak jsme tam byli z různých měst a zborů z celé republiky, by se dalo říct. V dnešní generaci, v dnešní církvi, v české církvi jsou lidi, kteří se postili jednou, dvakrát, pětkrát i 10x 41 půst. V součtu to odhadu, že to jsou za posledních třeba 10 let nebo 15 let, to odhadu, že to jsou stovky 41 půstů. To je realita, to je pravda. Moje děti budou činit větší skutky, nežli činím já. A stále i v Ježíšově srdci platí samozřejmě, že jako učedník nemůže být nad svého mistra. Otec předal soud svému synu. Tak tady řekneme, no počkat, to my přeci nikdy nebudeme. My přeci rozhodně teda o to nestojíme. Nechceme být ti, kteří rozhodují nad konkrétním člověkem, jestli půjde do nebe nebo do pekla. Jenže jsou místa v písmu, kdy Ježíš říká učedníkům, vždyť vy budete soudit národy. A říká v té souvislosti, co pak neumíte rozsoudit ani sami sebe, vždyť vy budete soudit lidi, vždyť budete soudit národy. A je zatím cítit, že to myslí zcela vážně, že s tím počítá, že to tak jednou bude. A mě k tomu napadla taková zvláštní myšlenka, kterou vám na úvahu po nedělním obědě, až budete ležet na kanapi, tak můžete přemýšlet, že vlastně jako, teď to beru z pohledu úplního jednotlivce, žiješ s Bohem, žiješ s ním rok, dva, pět, 20, 30, 50. A jak jsem říkal na těch pozitivních svědectvích, ono by to na konci života mělo být vidět na něčem. Že jo? Ve tvém životě by mělo být vidět, že jsi šel s Bohem. A mě tak napadlo, že najednou jsem viděl takového křesťana, která je, neříkám na smrtelném loži, ale je to prostě zralý, dospělý, už starý člověk, vyrovnaný křesťan. A já vlastně jsem si uvědomil, nevím, jestli se pletu nebo ne, ale já mám dojem, že se nepletu, že po několika desítkách let s Bohem by si hluboko v srdci, ještě před smrtí, ještě před tou chvílí, než se postavíš před tou Petrovou branou, že jo, pomyslnou, než přijdeš prostě před Boha, že ty vlastně už víš, jestli projdeš nebo ne. Ty to víš. Ty víš, jestli jsi před Bohem prostě dostatečný nebo ne, jestli jsi mu sloužil. Ty samozřejmě víš svoje nedostatky i chyby, ale ty znáš Boha. A tak mě vlastně přišla taková myšlenka, že člověk, který stojí před nebeskou bránou, ale ještě je tady nohama na zemi, ještě v tomhle životě, ještě nezemřel a žil s Bohem x let třeba. A teďka on tam stojí a takhle se třese, jo, a úplně jako říká, no já vůbec nevím. Prostě vůbec nevím. Už jsem úplně jako to. To je divný, ne? Tam je něco špatně. My bychom měli růst nejenom jako v poznání třeba jenom nějakých takových jakoby duchovních věcí, ale i v poznání Boha, v poznání charakteru, v poznání sebe sama. Měli bychom, víte, co řekl Ježíš tady tomu uzdravenému u toho lůžka? Uzdravil ho, on vstal, odnesl si vlastní postel, nebo hodil si kolečkový křeslo na záda, lépe řečeno, jo, a odešel. A pak se na něj ty farizové sesypali na toho uzdraveného, říkali, jak to, že jsi uzdravený, to je prostě asi ze satana, to je příšerný. To je hrozný, že jo? Když to domyslíme jako... ale jo, to bylo určitě nějaká čertovina, ty bys měl činit pokání a ten, kdo tě uzdravil, by měl činit pokání nejlepší, kdyby jsme ho poslali na popraviště. No šílený, jo, sesypali se a on opravdu říkal, ale já nevím, co se děje, pánové, já jako nevím, co to bylo za člověka, ale vím, že jsem zdravý. Chvála Bohu. A byl na něj hrozný tlak. A Ježíš udělal to, že ho jednoho dne po nějaké době vyhledal a řekl mu. Vyhledal ho prostě v chrámu, našel si toho uzdraveného, který byl pod veřejným tlakem. A možná trošku z těch pochybností, hle, a řekl mu následující větu, hle, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ježíš ho potvrdil, řekl, neboj, to, co se stalo, to je z Boha, seš uzdraven, nenech si to vzít, seš uzdraven, amen, haleluja. Ale prosím tě, už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího. Co je horšího, než ležet ochrnutej 30 let na lůžku? No, asi být mrtvej, že jo? Už nehřeš. A to je vzkaz i pro tebe a pro mě. Žiješ s Bohem? Žiješ s ním nějaký pátek? No tak prosím tě, už nehřeš. Co tady hřešíš? Co se tady hroutíš? Co tady fňukáš? Co pak nevěříš mojí moci? To, co mu řekl, je na jednu stranu obrovské povzbuzení, ale Ježíš tak často mluví. No a prosím tě, už nehřeš, jinak se ti stane něco horšího. To jsou boží slova. A tak jsem si řekl, že možná i v tomhle smyslu, tak jako syn předá, jako otec předal soud synu, tak syn předává soud nám. Někdy Ježíš má takové jednání vůči lidem. Říká, běžte a uzdravte je. Co pak nevíte, že budete soudit národy? běžte, dejte jim jíst tomu zástupu, jako mluví s lidma, který už mají tu moc i to sebevědomí, i prostě dokážou jakoby rozsoudit ty situace. Otec předal soud synu. Je tam dokonce napsáno, otec už nikoho nesoudí, protože předal soud synu. Ale my nechceme soudit, že jo? My se toho bojíme, té zodpovědnosti. Dokonce nechceme soudit ani sami sebe. Co je špatného na tom, že bych měl říct, já jsem spasený a vím, že půjdu do nebe. Já vím, jaký jsem hříšník, respektive jaký jsem byl hříšník, ale Ježíš mi řekl, prosím tě, už to nedělej, nebo se ti stane něco horšího. To, co ten obsah toho sdělení, které se tady snažím říci, že mám dojem, že to, co udělal otec s Ježíšem, v jistém smyslu dělá i s námi. Syn si je vědom autority cti, která mu náleží. Kdyby jsme nehřešili, nebo nepochybovali, nebo nebyli slabí, a vím, že to se nám děje, tak by se nám mnohem lépe vstupovalo do autority a moci i cti synů božích. Že prostě víme, že třeba ďábel, anebo ani lidé nemůžou do nás jen tak kopat. Protože pokud kopají do tebe, kopají do syna. Potažmo do otce. Tak to prostě je. Ale to je možná až už příliš duchovní, že bychom měli si být vědomi, že jsme nositeli boží cti, boží slávy a boží úcty. To, co je úžasné, je ten šestý bod. Otec přidal schopnost udílet život svému synu. I my, ale jsme povoláni k úplně stejné věci. Rád o tom někdy mluvím, rád o tom kážu. Máme to asi nejlépe řečeno v tom verši. A ze tvého břicha poplynou vody živé. My, stejně jako Ježíš, stejně jako otec, se můžeme stát životem. Zdrojem života. Kam přijdeme, tam se to rozsvítí. Kam přijdeme, vstoupí pokoj. Kde se objevíme, nastane smíření a uzdravení. To jsou projevy života. A nebo kam prostě přijdeme, najednou je tam prostě víc života. A ten, kdo umíral, najednou získává naději. Prostě proudy vod živých poplynou z tvého břicha. Mluvil o Duchu svatém. A nakonec je to ten sedmý bod, který už jsem říkal. To všechno se stalo proto, to otec to udělal proto, že se jedná o syna člověka. Přemýšlel jsem o tom, co v tom je navíc. A vždyť by stačilo, aby syn boží byl syn boží, a mohl by tady být, ale Bůh se rozhodl, že se syn boží stane i synem člověka, že se stane člověkem. A tak možná poslední myšlenku, a tou se s vámi rozloučím. Zvláštní, zajímavá myšlenka. My jako křesťané víme a hodně se v tom cepujeme, že bychom měli být víc a víc boží. Že jo? Že bychom se měli podobat Bohu, podobat Kristu. Že bychom měli být svatější a měli bychom mít víc víry. Nějak bychom měli být tím vším víc prosyceni. Ale je to zvláštní boží myšlenka, která říká, ale staň se o to víc člověkem. Buď lidský. Jako kdyby Bůh chápal, že proto, aby mohl sdílet spásu s člověkem, musel se stát člověkem. Musel vědět, co to je být smrtelný, co to je zakoušet pokušení, co to je snášet bolest, nemoc i smrt. Kdyby Bůh zůstal Bohem, nikdy by nezemřel. Když se stal člověkem, zemřel. Možná tím Bůh říká, je to podle mě krásná taková pojistka, že když budeš mít tyhle dva cíle, budeš čím dál tím víc s Bohem, ale zároveň si budeš uvědomovat, že ti to nesmí ulítnout, protože když budeš jenom duchovní, staneš se vlastně farizem. Lidi ti budou připadat nemožní. Ale když porosteš jako boží dítě, ale zároveň porosteš jako člověk, tvé srdce bude masité. Budeš mít pochopení pro nejrůznější slabosti a pády člověka, tak jako Ježíš má. Už nebudeš ani sám sebe, ani druhé lidi koupat v jejich hříchu a nedostatcích. Nebudeš říkat, kdyby si neudělal tohleto a kdyby si udělal támhleto. Ježíš vždycky těm lidem říká, víš co, běž a už nehřeš víc. A tím to má vyřízený. Je to takový lidský. Takže toť vše.